Matvörur, vatn og fóur. Tvær mikrobiologiskar kanningastofur eru í Føroyum. Onnur eru á Landssjúkrahúsinum, hin er mikrobiologiska starvstofan og helsefrøyeligi starvstof. Á mikrobiologiska starvstofinu verður matur, vatn, sjekkur og fóur jaunan kann. Og í öllum kanningunum ræfur að staðfesta bakteríuslö og bakteríutal. Ta í alla bakteríuna vera kannægar og í einar matvöru, síði það okkur neka haldförju í matvöru. Bakteríutali kann eisni síða neka reinföru af virkinum som ger matvöru. Summar bakteríur eru bænlæs rót elvand. Þær ber eisni til að kanna gjöllar. Til eru eisni bakteríur som eru sjúk elvand. Þær eru tutninga mikið að fóa stafest þær eru í drekkjuvatni eðla í mat. Mynd að svo í 100 og aðja. Helsufröyli starfstofa.